Mä olen Maria.
Ja mä olen Essi.
Tervetuloa Leadcast-podiin.
Tässä podissa me keskustellaan menestyneiden johtajien kanssa uran kohokohdista ja pohjanoteerauksista, hyvistä ja huonoista neuvoista ja kaikesta siitä, mitä johtajuus tarkoittaa ja edellyttää.
Jos haluat motivaatiota tai vinkkejä omalle urallesi, erilaisia näkökulmia tai vaan kuulla inspiroivia ja upeita uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia. Tänään meillä on ilo saada vieraksemme Topi Manner, Finnairin toimitusjohtaja. Topi on 45-vuotias Turusta kotoisin oleva kauppatieteiden maisteri. Ennen lentoyhtiön johtoon siirtymistä hän teki pitkän uran pankkikonserni Nordean johtotehtävissä.
Topi oli muun muassa Nordean johtoryhmän jäsenenä ja henkilöasiakkaista vastaavan Personal Banking -liiketoiminta-alueen johtajana. Topilla on puoliso ja kaksi lasta ja hänen harrastuksiinsa kuuluu liikunta ja mökkeily. Tervetuloa mukaan Leadcast-podiin, Topi.
Kiitoksia.
No mikä on sellainen taito tai asia, mitä me ei löydetä sun CV:stä tai LinkedIn-profiilista? Tämä on meidän tämmöinen tyypillinen aloituskysymys.
Paha kysymys heti alkuun. Mikäköhän olisi? Historia. Mä oon kiinnostunut historiasta ja jotain siitä tiedänkin, ehkä erityisesti sotahistoriasta.
Okei, mielenkiintoista.
Onko se nimenomaan Suomeen keskittynyttä vai laajemmin?
Laajemmin itse asiassa, että ihan niin kuin antiikin Roomasta alkaen ja toisen maailmansodan historia, myöskin Suomen historia.
Wow. Ja sä oot nyt ollut tosiaan Finnairin toimitusjohtajana reilun vuoden. Ja yleensä me lopetetaan nämä haastattelut tämmöisellä sekuntihaasteella, mutta tällä kertaa me ajateltiin, että aloitetaan tämä haastattelu tällaisella minisekuntihaasteella. Eli kysytään sulta lyhyitä kysymyksiä, mihin toivotaan vastaukseksi ensimmäisenä mieleen tulevaa asiaa. Niin oot sä valmis heti näin alkuun?
Kyllä. Niin, lähdetään vaan liikenteeseen.
Mahtavaa. Matkustat sä itse paljon työssä?
Kyllä.
Entä vapaa-aikana?
Sekä vapaa-aikana myös, joo.
Mikä on sun seuraava matkakohde?
Taitaa olla Levi.
Entä mikä on ensimmäinen matka, jonka sä muistat ja minkä ikäinen sä suurin piirtein silloin olit?
Olisikohan Ruotsin laivalla Tukholmaa ja siihen varmaan liittyy viinikumit jotenkin. En osaa sanoa, 5-6-vuotias ehkä oli silloin.
Entä osaatko nukkua istuma-asennossa lentokoneen penkissä?
Aika ajoin kyllä, joo.
Mikä on sun lempikaupunki matkakohteena?
Niitä on niin monta. Viimeksi oltiin Shanghaissa perheen kanssa, mutta kyllä Lontoo. Ehkä kuitenkin.
Lonto on niin hyvä.
Lonto on hyvä, joo. Se on vaan aina niin hyvä.
Niin on.
Entä mitä ilman sä et voi matkustaa?
iPhonea ja korvakuulokkeita. Mä kuuntelen musiikkia paljon koneessa.
Toivottavasti podcastejakin.
Totta, podcasteja varmasti, joo.
Mitä asiaa sä jäät kaipaamaan kotona, kun olet reissussa?
Kyllä se on klassisesti perhettä ja omaa sänkyä.
Hyvä. Hyvin pärjäsit tämän minisekuntihaasteen.
Kiitos, joo.
Entä millainen on sun tyypillinen työpäivä Finnairilla vai onko sellaista lainkaan?
No kyllä ne päivät vaihtelee tosi paljon itse asiassa, ja mä oon todellakin siis matkustan myös jonkun verran, mutta silloin kun ollaan täällä toimistolla tässä Helsinki-Vantaan kupeessa, niin päivät alkaa ehkä siinä 8-9 aikaa aamulla ja päivät täyttyy palavereista. Mä tapaan päivän aikana aika paljon ihmisiä sekä Finnairista että kaiken tyyppisiä ulkoisia sidosryhmiä. Ehkä käyn pitämässä yhden esityksen päivän aikana ja kotiin tullaan sitten joskus 6-7 välillä ja sitten pari tuntia perheen kanssa vähän ruokaa ja ehkä kuntoilua ja sitten illalla joskus 10 aikaa niin kone aukeaa uudelleen ja sitten puretaan päivän sähköpostit ja luetaan seuraavan päivän materiaalit. Sellainen se rytmi on niin kuin normipäivänä.
No ennen Finnairia sä tosiaan toimit Nordealla parikymmentä vuotta ja näiden vuosien aikana sä olit useissa tärkeissä johtotehtävissä Suomessa, muun muassa tosiaan Personal Bankingin johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä. Niin mikä oli sun mielestä paras anti tältä Nordean ajalta tai mitä oppeja sä toit mukana Finnairiin?
No siltä ajalta on tosi paljon hyviä muistoja. Mä olin siellä 20 vuotta. Ja totta kai ihmiset on se, joka jää eniten mieleen. Monien kanssa ollaan ihan jatkuvasti edelleen yhteydessä. Mutta se, mitä ehkä Nordea teki hyvin ja varmaan edelleen tekee hyvin, on johtamisen kehittäminen, johtajien kehittäminen. Siellä aika järjestelmällisesti kierrätettiin tehtävästä toiseen ja säännöllisin väliajoin tehtiin 360 asteen arviointeja, ja joista saatiin sitten kohtuullisen systemaattisesti palautetta, ja siihen liittyy sitten yksilöllisiä kehitysohjelmia, mutta muun muassa lähetettiin INSEADiin tuonne Ranskaan opiskelemaan, ja sitä kai kutsutaan talent managementiksi, ja se oli hyvin hoidettu prosessi, ja sitä kyllä voi täällä Finnairissakin hyödyntää. Toki sitä täällä on hyödynnetty aikaisemminkin.
Sä osallistuit Nordeas digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen, joo, ja sun konkreettista kokemusta muutoksen tekemisessä on kehuttu. Jos vertaa Finnairia ja Nordeaa, niin molemmat on tämmöisiä digitalisoituvia palvelubisneksiä. Niin millaista kehittämistä ja uusiutumista Finnairilla on tiedossa nyt seuraavina vuosina sun johdolla?
Varmaan paljon uusiutumista. Tämän toimialan yksi hienoja puolia on se, että tämä ydin tässä toimialassa itse asiassa pysyy. Se, että lentokoneella lennetään paikasta A paikkaan B, niin se säilyy. Mutta sitten taas sen ympärillä monet liiketoimintaprosessit ja liiketoimintamallit uusiutuu. Mutta siinä on kuitenkin tällaisesta kohtuullisen hallittavasta muutoksesta kysymys. Ja Finnairin uusiutuminen jatkuu, Finnairin kasvu jatkuu, Finnairin kansainvälistyminen jatkuu. Vastuullisuus eri muodoissaan on tänä päivänä jo meille todella tärkeää, mutta erityisesti ympäristökysymykset tulee heijastumaan ihan kaikkeen, mitä me tässä talossa tehdään. Se on todella perustavaa laatua oleva muutos. Totta kai data, digitalisaatio, automatisaatio, kaikki tämä tulee vaikuttamaan Finnairin työskentelyyn enenevässä määrin myöskin jatkossa. Mutta paljon on myöskin pysyvää. Ja se pysyvä on erityisesti lentoturvallisuuteen liittyvää. Siihen kiinnitetään jatkuvasti huomio tietenkin sitten operatiiviseen laatuun ja asiakaskohtaamiseen. Tämä on people's business ja tunnebisnestä, ja se tulee kyllä säilymään.
Me ei tänään sen kummemmin puhuta lentoalasta, mutta vähän mä haluaisin palata tuohon vastuullisuuskysymykseen ja näiden tämän meidän taustatutkimuksen mukaan, mitä me ollaan luettu susta, niin sä oot kyllä tällainen vastuullisuuden lähettiläs, jos näin voi sanoa. Mutta me haluttaisiin vähän tosiaan sivuta Finnairia ja ympäristökysymyksiä, koska lentoliikenne tosiaan kasvaa ihan hurjaa vauhtia ja ennusteiden mukaan sitten kaksinkertaistuu seuraavan parinkymmenen vuoden aikana. Ja tämä siitä huolimatta, että esimerkiksi Ruotsissa puhutaan tämmöisestä flygskamista, lausuinko mä Maria tämän oikein?
Just oikein. Hyvä.
Että häpeillään lentämistä, ja esimerkiksi Forbes kirjoitti tästä tämmöisestä plane shameista. Niin miten sä suhtaudut tähän ilmiöön?
No siis, mitä tulee ilmastonmuutokseen, niin meidän kaikkien pitää tehdä enemmän. Ja jos sitä pystytään kenelle tahansa yksilölle konkretisoimaan eri tavoilla ja eri termeillä, niin se on ihan hyvä asia. Mitä tulee lentämiseen, niin pitää muistaa, että lentäminen ei ole pahasta. Lentämisellä on tosi paljon taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä. Sen sijaan päästöjä, hiilidioksidipäästöjä pitää vähentää, ja pitää vähentää radikaalisti, pitää vähentää myöskin lentämisen osalta, ja sitä me ollaan tekemässä.
Päivän teemana meillä on tiimien rakentaminen ja johtaminen sen yhteydessä, ja sä mainitsit, että sä muistat Nordea-ajalta etenkin ihmiset, ja mä kuuntelin tässä aamulla, kun mä ajoin tänne teidän toimistolle, niin sun puheenvuoron Finnairin yhtiökokouksessa viime vuonna, ja mut positiivisesti yllätti se,
että mukavaa, että joku on kuunnellut.
Mut positiivisesti yllätti tosiaan se, että sä avasit sun puheenvuoron puhumalla, miten onnellinen sä oot sun uudessa tehtävässä, ja sä mainitsit ihmiset ja välittäminen, sekä niin kuin teidän oma Finnairin väki, mutta myöskin niin kuin välittäminen teidän asiakkaista. Mm. Ja mun mielestä tämä on todella hienoa tämmöistä ihmisjohtamista aloittaa tämmöisellä ennen kuin menee niihin numeroihin ja lukuihin. Onko tämä tämmöinen sun yleinen suhtautuminen johtamisessa?
Varmasti on myöskin mun yleinen suhtautuminen johtamisessa. Että kyllä mä varmaan johtajana on niinku piirun verran enemmän ihmisfokusoitunut kuin asiakeskeinen. Mutta se myöskin liittyy aika paljon Finnairin kulttuuriin, että välittäminen, commitment to care on yksi Finnairin arvoista ja se näkyy täällä kyllä ihmisten välisessä toiminnassa tosi voimakkaasti. Et melkein väittäisin, että kenelle tahansa, kuka tänne tulee uutena työntekijänä tai ihan vaan vierailijana, niin aika nopeasti sen huomaa, että täällä välitetään asiakkaista, täällä välitetään työkaverista ja välitetään muun muassa lentoturvallisuudesta ja laadusta tosi, tosi paljon, että se sana on kyllä ihan joka päivä läsnä monella tapaa.
Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta työelämässä.
Yksi merkittäviä BCG:n projekteja on Women at BCG, joka tukee naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCG:llä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite.
Siirrytään tosiaan näihin tiimeihin, niin vähän introon tähän alkuun, että on tutkittu, että tiimeissä innovoidaan ja huomataan virheet nopeammin ja löydetään parempia ratkaisuja verrattuna yksin työskentelyyn. Ja lisäksi tiimeissä työskentelevät ihmiset saavuttaa parempia tuloksia ja ne on myös tyytyväisempiä työhönsä. Ja näistä hyödyistä on varmasti aika helppo olla samaa mieltä, mutta mikä erityisesti sun mielestä on tiimityöskentelyn etuja?
Niin kyllä se varmaan on tämä ikuinen totuus siitä, että erityyppiset ihmiset täydentää toistensa osaamisia ja täydentää toistensa persoonallisuuksia. Ja, niin, nobody is perfect, but a team can be. Se on yksi mun mottoja ja kyllä se sopii tähän kohtaan todella hyvin.
Minkälainen tiimijäsen sä itse olet?
Vaihtelee tiimeittäin aika paljon ja riippuu tietenkin siitä, että toimiiko itse jollain tapaa tiimin vetäjän roolissa vai tiimin jäsenen roolissa. Meillä kaikilla on erilaisia rooleja ja tyypillisesti, jos on hyvä toimimaan tiimin jäsenenä, on myöskin aika hyvä vetämään tiimejä. Mun mielestä hyvä tiimi on semmoinen, joka asettaa yhteisen tavoitteen, ottaa vastuuta sen tavoitteen saavuttamisesta ja sitten tiimissä on ennen kaikkea vahva keskinäinen luottamus tiimin jäsenten kesken. Jos noiko asiat on kohdillaan, niin syntyy hyviä tuloksia.
Miten sä pyrit edistämään tämmöistä luottamusta tiimin jäsenten kesken? Millä keinoin?
Kyllähän se syntyy vuorovaikutuksesta ja yksi sellaisia mun ohjenuoria on tällainen tanskalaisen filosofin Kierkegaardin lausahdus, että ymmärrä ennen kuin haluat tulla ymmärretyksi. Ja se sopii kyllä hyvin tiimityöhön, että kuuntelu, ymmärtäminen, joku voisi sanoa sitä ehkä empatiaksi, niin on kyllä todella tärkeää, ja nimenomaan luottamuksen luomisessa. Ja sitten kun päästään siinä luottamuksessa eteenpäin, niin se helposti luo sellaisen itsensä ruokkevan positiivisen kierteen. Jokainen voi olla aivan aito oma itsensä siinä tiimissä.
Meidän yksi vieras Jorma Eloranta totesi, että kun ihmisellä on kaksi korvaa ja yksi suu, niin siinä samassa suhteessa pitäisi sitten kuunnella ja puhua.
Nimenomaan se on näin, että kuuntelu on ehkä sitä kaikkein tärkeintä viestintää.
Ja noin kaikki, mitä sä mainitsit, itse asiassa liittyy myös psykologiseen turvallisuuteen työpaikalla. Ja se on kiinnostavaa, että Google teki muutama vuosi sitten tutkimuksen, jonka nimi oli Project Aristoteles. Ja siinä haluttiin selvittää, että mikä tekee tiimistä hyvän tai täydellisen ja mikä saa sen menestymään. Ja Google mittasi pitkään työntekijöidensä käyttäytymistä hyvin yksityiskohtaisella tasolla. Esimerkiksi siinä, että missä seurassa työntekijät syövät lounaansa. Kuulemma tuottelijaimmat ihmiset vaihtoivat lounasseuraa säännöllisesti. ja minkälaisia yhteisiä ominaisuuksia parhailla johtajilla oli. Esim. Hyvät viestintätaidot ja mikromanageerauksen välttäminen.
Mutta sitten mitä on kuitenkaan tällaista niinku yhteistä nimittäjää näistä Googlen kaikkein tuottelijaimmista tiimeistä ei löydetty, vaan sitten tärkeimmäksi tekijäksi nousi tämmöiset kirjoittamattomat säännöt, jotka ohjaili sen ryhmän toimintaa ja just tunne psykologisesta turvallisuudesta, mihin liittyy just tämä luottamus, minkä säkin sanoit. Eli tärkeintä oli just muiden kuunteleminen ja kunnioittaminen ja sitten sensitiivisyys muiden tunteita ja tarpeita kohtaan, empatia, niin kuin sä sanoit. Ja se on tietysti aika mielenkiintoista, koska se on jotain, mitä ei voida optimoida, ja sitähän Google varmasti tällä tutkimuksella ylipäätään halusi. Niin sä ehdit jo vastata tähän oikeastaan, että mikä tekee sun kokemuksen mukaan tiimistä hyvän. Että onko se, mikä sun mielestä on ehkä niinku tärkein tekijä siinä, että onko se luottamus vai kaiken yhdistelmä?
Luottamus on tosi tärkeää ja tällä psykologisella turvallisuudella on todella suuri merkitys varmasti. Se, että jokainen voi olla aidosti oma itsensä ja vahvuuksineen ja epätäydellisyyksineen ja puutteineen tavallaan haavoittuva, niin kuin nykyään on tapana sanoa, niin sillä on varmasti merkitystä ja se johtaa sitten, se on tavallaan luottamuksen rakennuspalikka ja varmasti johtaa muun muassa luovempaan ongelmanratkaisuun. Saa esittää myöskin tyhmiä kysymyksiä. Se, mitä mä itse niin kuin tiimien kokoamisessa, mihin kiinnitän huomioon, se on tietenkin aina monitahoinen kysymys ja aina tilanne sidonnainen riippuu myöskin siitä, että mitä kulloinkin halutaan saada aikaiseksi tiimin kanssa, mutta sellaisia asioita, jotka on mun näkökulmasta niin hyvän tiimin rakennuspalikoita, on se, että tiimin jäsenillä ei ole kovin suurta egoa, enemmän niin kuin me-tyyppejä kuin minä-tyyppejä. Tosiaan se kuuntelu, kyky vastaanottaa ja käsitellä palautetta ja sitten aina sen tehtävän ja tavoitteen kannalta oikeanlainen motivaatio. Siinä on muutama näkökulma hyvän tiimiin.
Miten sen motivaation saa jotenkin kartoitettua ihmisistä? Onko sulla jotain keinoja siihen?
Niin kyllähän kyselemällä aika paljon saa tietoa.
Kuunteleminen nousee.
Joo, ja sitten jos ajatellaan esimerkiksi työhönottohaastatteluita, niin aika usein kysyn sitä, että mistä ihmiset motivoituu ja minkä takia. Ja kolikon kääntöpuolen, että mistä turhautuu ja minkä takia. Kyllä se varmaan lähtee tavallaan arvoista ja merkityksen tunteesta, mitä kukin haluaa saada aikaiseksi. Että sellaiset välineelliset asiat motivaatiossa sitten ehkä vie eteenpäin, mutta ei välttämättä koko matka.
No mistä sä, Topi, itse turhaudut?
Varmaan monestakin asiasta, siis siitä, että asiat ei etene.
Oletko malttamaton?
No joo, olen joskus malttamaton ja myöskin toisinaan aika impulsiivinen. Ja mielelläni näen, että asiat etenee jollain lailla hyvin. Mutta kyllä ehkä niinku kaikkein suurin sellainen turhaumakohde mulla on se, että jos ihmiset ei ota vastuuta tai koe omistajuutta jostain asiasta, eli välinpitämättömyys.
Entä mikä sitten motivoi sua eniten? Mitkä on sun tämmöiset driverit työssä?
Kyllä yhteiset tavoitteet ja yhteisesti saavutetut tulokset totta kai motivoi. Se, mikä mua motivoi myöskin erityisen paljon, on ihmisten kasvu ja tiimien kasvu ehkä siihen liittyen. Kun näkee tavallaan toiminnassa ja organisaation käyttäytymisessä kehittymistä, niin se tuntuu kyllä tosi hienolta.
Mikä sitten sun mielestä käytännön tiimityöskentelyssä on tärkeää, että sä just mainitsit esimerkiksi sun tavoitteen, selkeiden tavoitteiden asettamisen ja kuuntelemisen, niin mitä muuta?
Niin siis kyllä se kyky vastaanottaa palautetta, eli tietyssä mielessä niin kuin reflektointikyky ja myöskin tiimien ja yksilöiden itsereflektointikyky on aika keskeistä. Et kysymys ei ole pelkästään siitä, että mitä saadaan aikaiseksi, eli tuloksista, vaan myöskin hyvin pitkälti siitä, että miten saadaan aikaiseksi, eli tuloksista ja tavallaan toimintatavoista ja käyttäytymisestä. Koska sillä lailla, että jos kiinnitetään niihin toimintatapoihin, käyttäytymiseen huomiota, niin silloin syntyy jotain pitkäaikaista pysyvää kyvykkyyttä, jonka varaan sitten voidaan rakentaa entistä enemmän tulevaisuudessa.
Mitä mieltä sä oot sitten tällaisista työn ulkopuolisista aktiviteeteista tiimihengen rakentamisessa esimerkiksi?
Ne on mun mielestä tärkeitä, siis, jotta niin kuin kukin voi olla niin kuin täysi oma itsensä, niin silloin ei määritelmällisesti pitäisi erotella vapaa-ajan rooleja tai työrooleja, vaan pitäisi olla niin kuin yksi ehjä yksilö. Mm. Ja silloin on tosi tärkeää, että tiimin jäsenet näkee tavallaan toisiaan erityyppisissä ympäristöissä, erityyppisissä konteksteissa, ja siitä sitten se koko kuva muodostuu ja se luo tiimiin luottamusta. Sen takia mun mielestä se on erittäin, erittäin tärkeää. Mutta välttämättä ei myöskään niin kuin tarvitse erotella sitä, että tavallaan tiimityössä esimerkiksi yrityksen toimitiloissa voi olla niin kuin vapaa-ajan tyyppisiä elementtejä, ja sitten taas kun mennään off-siteille jonnekin yrityksen toimitilan ulkopuolelle, niin sielläkin voi tehdä töitä.
Niinpä.
Että jotkut voi tietenkin ajatella, että se jollain tapaa hämärtää työ- ja vapaa-ajan välistä rajaa, mutta niin kuin sanottu, niin ihminen on kokonainen olento, ja sen takia se varmasti niin kuin edesauttaa tiimin työskentelyä.
Ja kukaan ei varmaan halua laittaa mitään naamiota päällensä, kun tulee töihin ja jättää sen ns. Oikean minän kotiin.
Niin, siis se on helposti näin, että kyllähän ihmiset reagoi siihen, jos on vaikka joku tiimin jäsen on niin sanotusti roolissa. Ja se helposti vaikuttaa tavallaan siihen, että miten tiimi tekee töitä ja miten niin kuin aitoa se vuorovaikutus on.
Mm. Sä mainitsit tuon työn ja vapaa-ajan hämärtymisen, niin miten sä itse koet tämän balanssin ja miten sä itse huolit sun vaikka palautumisesta?
Mm. No, palautumisesta mulla on hyvin tällaiset suomalaiset tavat, että se on urheilusauna ja nukkuminen. Erityisesti ehkä se nukkuminen, että se on kyllä tosi tärkeä juttu pitkässä juoksussa. Silloin kun uni toimii, niin kaikki toimii, mutta balanssi on iso kysymys tietenkin, että niin kuin sanottu, niin pari ala-asteikäistä lasta ja vaimon kanssa ollaan oltu yhdessä opiskeluajoista lähtien, että kyllä se balanssi on niin elämän kokonaiskuvan kannalta niin tosi tärkeä asia meille kaikille.
Onko sulla jotain käytännön vinkkejä, miten löytää balanssi? Sä itse etsiessä tässä.
Vielä 3-vuotiaat kotona.
Joo, nimenomaan. Ei mulla varmasti ole tosiaankaan mitään viisasta kiveä siinä asiassa. Se, mikä meillä on toiminut, että yksinkertaisesti haetaan apua. On se sitten lähipiiristä tai sitten muuten, että apua lastenhoitoon, apua kodinhoitoon, apua siivoukseen, kaikkeen mahdolliseen.
Kavereilta henkistä apua.
Joo, henkistä apua ja näin. Että totta kai sitten se jossain kohtaa voi vähän jotain maksaakin, mutta jos siihen on mahdollisuus, niin se varmasti kyllä parantaa elämänhallintaa.
Mm. Jos katsoo sun huikeata uraa jo tähän mennessä, niin mistä sä oot ylpein?
Kyllä se itse asiassa tähän niin kuin ihmisten kasvuun varmaan kulminoituu, että jos on pystynyt tukemaan ihmisiä uralla ja näkee, että he pärjää ja viihtyy töissään, saa aikaan tuloksia, ehkä sitten omalla tahollaan kehittää muita ihmisiä eteenpäin, niin kyllä se on ihan ehkä erityisen palkitsevaa. Ja joitakin tuommoisia esimerkkejä on.
Entä mikä on sitten ollut sulle haastavin paikka uralla tai, tai elämässä laajemminkin? Onko ollut semmoisia aikoja tai vaiheita?
On ollut siis. Totta kai niin kuin yksittäisiä tavallaan työtilanteita voisi olla paljonkin, mutta ehkä niin kuin sellainen haastavin jakso kaikkinensa niin, työelämässä mulla ajoittuu tuonne vuoteen ehkä 2009-2010, eli olin silloin tosiaan pankkitoimialalla töissä ja finanssikriisi alkoi 2008 loppuvuonna, jolloin mä siirryin myöskin uuteen tehtävään, tällaiseen pohjoismaiseen tehtävään, jossa mä olin 3 päivää viikosta matkoilla ja samaan hengenvetoon me saatiin meidän ensimmäinen lapsi ja siihen oli myöskin niin kuin finanssikriisiin liittyen meni maailma yhdessä yössä aika lailla ympäri. Et ensin puhuttiin tuottojen lisäämisestä ja kasvusta ja sen jälkeen riskeistä ja pääomasta ja selviämisestä ja se oli vaikea 2 vuoden jakso. Unet oli aika vähillä ja varmaan siinä käytiin myöskin niin kuin aika jaksamisen rajoilla.
Mikä oli sun oppi siltä ajalta? Ainakin unen tärkeys
varmasti. Unen tärkeys, joo, se on varmaan, se tuli tuossa käyty jo läpi. Joo, kyllä se on näin, että sitten pitää niin kuin, esimerkiksi lomia jaksottomalla pitää omasta jaksamisesta huoli. Pitää pyytää siellä kotipuolessa apuja, että saa homman toimimaan ja sitten lokerointi asia kerrallaan ja sitä kautta sitten eteenpäin. Ja se toimi silloin ja kyllä se on toiminut jälkeenpäinkin.
Pakko kommentoida vaan tuota, että sun uran ylpeyden hetkeä, kun mä oon huomannut tämän podin perusteella, että kaikki niin kuin mun mielestä suuret johtajat, niin ne nimenomaan viittaa tiimin ja tiimiläisten etenemiseen ja kuinka ylpeitä se on, he on niin kuin heistä omista tiimiläisistä verrattuna sitten jotain omia aikaansaannoksia. Että musta se on hieno vastaus.
Kyllä.
Se on semmoista jotenkin hienoa nöyrää asennetta niinpä. Siihen johtamiseen.
Niinpä.
On ihaltavaa.
Joo. Niin kuin sanottu, niin joo. Se tuntuu hyvältä, kun niitä esimerkkejä on, mutta tietenkin sitten se on niiden ihmisten itsensä tekemää, että täytyy muistaa, että siinä on todella, todella paljon sitten myötävaikutusta
mut sillä puolella. Mutta se, että on saanut olla matkalla mukana.
Niin, se on näin, että se on upea homma.
Onko sinulla itsellä ollut muuten tämmöistä jotain sparraajaa tai coachia sun uran aikana?
On, siis mulla on ollut paljon hyviä esimiehiä matkan varrella, jotka on tosiaan antanut vastuuta ja tukenut ja antanut tehdä virheitä, antanut palautetta, myöskin korjaavaa palautetta, vaatinut aika paljon, osa hyvinkin paljon. ja kyllä se kaikki on ollut tosi tarpeen, mutta että kaikki me tarvitaan kannustusta tosi paljon. Sitä tarvii niin kuin ensimmäisessä työpaikassa aloittanut ihminen, sitä tarvii ensimmäisessä esimiestehtävässä aloittanut henkilö ja sitä tarvii pörssiyhtiön toimitusjohtaja ihan yhtä lailla, että se on vaan niin kuin todella inhimillistä ja sitä kautta tärkeää. Ja esimerkiksi niin kuin jos ajatellaan pörssiyhtiön dynamiikkaa, niin on se kenelle tahansa toimitusjohtajalle todella tärkeää, että on hyvin niin kuin avoimet ja läpinäkyvät keskusteluyhteydet hallituksen jäsenten kanssa ja sieltä tulee totta kai vaatimuksia, mutta myöskin sitä luottamusta ja kannustusta.
No millaista palautetta sä oot viimeksi saanut? Mitkä on sun vahvuudet ja kehittämiskohdat, jos sä nimeät pari esimerkkiä?
No joo, siis no se impulsiivisuus on yksi kehittämiskohta.
Mutta se on varmaan myös voimavara, mä voisin kuvitella.
Joo, se on varmasti joissakin kohdissa sitä myöskin tavallaan tällainen niin kuin action-orientedness, niin silloin varmasti myöskin hyviä puolia, mutta et pitää osata niin kuin käyttää tilanne sidonnaisesti tätä. Mulla on aika niin kuin pieni kontrollin tarve henkilönä. Mulla ei ole ihan hirvittävän suurta riskiä olla mikromanageri, mutta se on myöskin semmoinen asia, että se pitää aika ajoin pitää mielessä, että pitää muistaa sitten myöskin tsekkailla ja edes jonkun verran kontrolloida sitä asiaa, että tulee seurattua. Se on mun yksi kehityskohta. Ja vahvuuksia on ehkä sitten viestintäkyvyt ja tavallaan jossain määrin kanssa kyky rakentaa tiimejä.
Mä palaan vielä hetkeksi siihen tiimityöskentelyyn, niin mikä sun mielestä on vaikeinta tiimityöskentelyssä?
Kyllä se on aina ja iankaikkisesti se, että joutuu luopumaan jostain itselle tärkeistä, jostain omasta tavoitteesta tai omasta tärkeistä tarpeesta. Että kyllä se luopuminen on tiimityössä se kaikkein hankalin pala.
Kompromisseja
tavalla tai toisella, joo.
No nyt me voitaisiin siirtyä meidän sekuntihaasteeseen, okay. Tähän niin kuin oikeaan sekuntihaasteeseen. Eli taas nopeita kysymyksiä, johon me toivottaisiin sun nopeita vastauksia tai ensimmäistä mieleen tulevaa asiaa.
Okay. Selvä.
Mikä oli sun lapsuuden haaveammatti?
Hotellijohtaja. Siis joskus muinoin tuli telkkarista sellainen sarja kuin Hotelli. Ja siellä oli todella kuuli hotellijohtaja, se tuntui hienolta tehtävältä.
Hauskaa.
Entä mikä on sun intohimo?
Vaimo vastaisi tähän, että työ.
Sä et ole ensimmäinen, joka vastaa sen, mitä vaimo vastaisi.
Pitää jotenkin kiertää.
No just näin. Entä mikä on sun lempipaikka?
Mökki.
Missä se sijaitsee?
Vehmaa-niminen pikku paikkakunta tuolla Turun ja Uudenkaupungin välissä.
Mikä saa sut sit stressaantumaan?
Keskeneräiset asiat lähellä deadlinea.
Ja miten sä taklaat sen stressin?
Varmaan ihan ensivaiheessa sillä lailla, että yritän niinku saada asiat valmiiksi. Ja sitten sitä kautta päästä eteenpäin. Mutta niin kuin sanottu, niin urheilu, kuntoilu, itsestä huolenpitäminen on tosi tärkeä juttu, se uni.
Aivan. Ja sauna, eikö se ole tämä kolmas?
Sauna oli tärkeä, perheen kanssa vietetty aika ja lomien jaksottaminen, että kyllä ne on tärkeitä juttuja kaikki.
Entä mikä on sellainen jokapäiväinen rutiini, jota ilman sä et voisi elää?
Kahvijuonti.
Kuppi kädessä.
Joo, kyllä.
Mikä on sun salainen pahe?
Karkit.
Mikä on lempikarkki?
Ai, sirkusaakkoset.
Entä mitä sä aina kysyt työhaastattelussa?
Kyllä mä aina kysyn siitä ihmisten motivaatiosta. Et mikä motivoi, mistä se motivaatio syntyy ja yritän pureutua juurisyihin. Ja sitten mä aina kysyn sitä kolikon toista puolta, eli mikä turhauttaa tai ärsyttää tai saa sitten tavallaan ne vähän huonommat puolet esiin.
No me yleensä tähän loppuun kysytään tämmöistä kysymystä, että minkä neuvon sä antaisit nuoremmalle itsellesi, jos sä tapaisit 18-vuotiaan Topin, niin mitä sä hänelle haluaisit kertoa?
Kysy enemmän, oleta vähemmän. Itse asiassa se liittyy aika paljon siihen, mitä me vähän sivuttiinkin, että sellainen tietynlainen avoin mieli, tietynlainen nöyryys, vähemmän oletuksia.
Ja kuuntelemiseen myöskin.
Joo, just näin.
Kiitos Topi, tämä oli tosi antoisa keskustelu. Ihan mahtavaa.
Kiitos paljon.
Kiitoksia molemmille. Kiitos tosi paljon.